Gepleýär Azatlyk radiosy eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi Türkmenistan innovasion tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi konferensiýa geçirýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasy innovasion tehnologiýalary bagyşlap halkara ilmi amaly maslahat geçirýär. 12-13 iýunyň 2 günläp dowam etjek maslahat berkarar döwletiň bagtyýarlyk zamanasyna ilim, tehnika we innovasion tehnologiýalary adlandyrylýar. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň resmi web saýtyna çap edilen bildirişde konferensiýanyň Ilimler gününe bagyşlanjakdygy ma'lum edilýär. Türkmenistan'da her yılın 12. iyununu ılımlar günü belirlenip geçiliyer. Geçen yıl Türkmenistan'da 2019-2025 yıllarda sanlı iktisadiyeti östürmögün konsepsiyası kabul edildi. Türkmenistan'da inovasyon teknologiyalar boyunca konferensiyanın geçirilmegi, yurdun medya ve metbuğu seri işlerine sanlı ulgu mağınlatmasının İdgiderli gaýtalanýan wagtyna gabat gelýär. Ýöne beýleki tarapdan Türkmenistan sanly ugurlary degişli puwdoklarda halkara hasabatlary bilen ýygnalyklygy saklaýar. İnternet we mobil torlaryň tiýdligini anyklaýan speed test barlygy tilsiminiň may aýyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan oturumly broadband, ýagny öýe ýa-da edara kärhanalary oturdulan giňerimli internet tiýdliginiň derejesi boýunça geçirilen barlyklarda 179 ýurdun arasynda iň ýygnaky oruny eýledi. Türkmenistan'ın Ilimler Akademiyasında geçirilen halkara konferensiya yanıgıç energetika, ova hojalygy guruluşyk, binagärçilik, medisina we derman sanagaty ýaly ugurlarda innovasyon tehnologiýalaryň ulanylmagyny gönükdirilýär. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Iktisady we Sosial Meseleler baradaky departamentiniň Elektron hökümeti sýyn 2018 atly soňky hasabatyna 193 ýurdun arasynda 147-nji orunna yerleşdirildi. Bu hasabatda Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlarda hökümetleriň elektron mümkinçiliklerden hem de sany ulgamlardan peýdalanmagyna baha berilýär. Türkmenistan'a ilim, tehnika we innovasion tehnologiýalary bagyşlanyp geçiriljek halkara konferensiýa Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 2018-nji ýylyň dekabr aýyna çykaran karary esasynda geçirilýär. Ilimler Akademiýasy halkara maslahata gatnaşmagy isleg bildirýän daşary ýurtly alimlaryň, ulum adamlarynyň hem de degişli ugurlarda ilmi barlyklary geçirýän hünärmenleriň Türkmenistany demir we howa ýollary arkaly gidiş-geliş biletlerini we ýaşajak ýerlerini üpjün edýär. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä ýurtda ýygnaly ýagdaýda dürli halkara ilmi amal maslahatlar we beýleki halkara çäreler ýygnaly geçirilip durýar. Ýöne olarda ara alınıp maslahatlaşylýan ilmi barlyklaryň ýa-da beýleki meseleleriň ýurdun ýylatynyň gündelik ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmakda eden oňyň täsirleri barada anyk maglumatlar ýok. Ilimler Akademiýasynyň bildirişinden mälim bolşuna görä maslahat iktisadiýet ilmi, tebigat gorumak, ekologiýa, nanotehnologiýa, informasiýa we tele aragatnaşyk tehnologiýalary hem de biotehnologiýa ýaly ugurlara dögünüpdirilýär. Türkmen prezidentiniň geçirýän hökümet maslahatlaryna ýurdun oba hojalygyny we beýlik puwdoklaryny ilmi esasy önümçülige ösdürmäge üns berilýändigi aýdylýar. Ýöne bu ugurda ädilýän anyk mysallar jemgyýetçiligi giňinden mälimnel. Galiberte'de resmi medya prezident Berdimuhammedow'un 2019 yılın yanvar ayının veri geçirilen video şekil iş maslahatlarının sanlı arıgatnaşık arkalı geçirilendiğini aydiyar. Devlet metbuğatı sanlı ulgumların östürülendiğini tekrarlayan vakti, prezidentin katnaşan hükümet meclislerine yukarı dereceli resmiler, ruçka depter bilen belli etmeye devam ediyarlar.